Diýer azatlyk radiosu gadyrly dinleyijiler, habarlar günnäligi programmamyzy dowam etdirýär. Gepleşik günnäki 25 minutdan. Şu gün Çekiýe Respublikasynyň paýtagty Pragada Birleşik Ştatlaryň hem Ortiýetiň prezidentleri hüjüm edici strategik ýaraglary çäklendirmek boýunça şertnama gol çekdiler. Bu möhüm waka dogrusyna dolaraq maglumatlar berer. Soňky döwür Türkmenistanyň daşary dünýä bilen gatnaşyklary aktivleşýär. Şol gatnaşyklar häzirlikçe kimler üçin bäkli? Şu temadan postsovet döwletleri boýunça ekspertiň kommentariýetini dinlärdiňiz. Ýakynda Birleşik Milletler Guramasynyň baş sekretary Aral köýüne aýlanmak hem köýü halat etmegiň möhüm döwretine çykyş etdi. Halat etmegiň nähili ýollary bar? Lewapta habarçymyň raportyny Balkan vilayetinde su üçünçülüğündeki problemalar hem mümkünçülükler varatında grajdan aktivisti Kurvan Nurdu Durdu Kulüfülen havarçıymızın geçiren interviyosunu dikkatinize ödürler. Programmanı Praga'dak studiyadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýar. Şu gün 8 aprelde Çekiýanyň paýtagty Pragada hüjüm edici strategik ýaraglary çäklendirmek baradaky şertnama Birleşik Ştatlaryň prezidenti Barack Obama hem Ortiýetiň prezidenti Dmitri Medvedew gol çekdi. Gol çekişlik dowarasyndan soň Barack Obama hem Dmitri Medvedew çykyş etdiler. Hüjüm edici strategik ýaraglary azaltmak boýunça gelinen ylalaşyga ýokary baha berdiler. Barack Obama şeýle diýdi:
Today is an important milestone for nuclear security and non-proliferation and for U.S.-Russia relations.
Şu gün yadro yararlarının faanını azaltmak hem onu yayratmazlık boyunca mühüm vaka oldu. Ol Orsiyet Amerikan katnaşıkları üçünüm şunun yali mühüm. Stratejik yararları çeyeklendirmek bağırdı. Teyze şertnamı bizim umumu maksadımızdı. Ol yadro arsenallarını efesli azaltmak gözününü tutuyor. Yadro kellelerini götörcülerin faanı çak bilen yarpı kemeler. Şertnamanın yerini yetirilişi boyunca da düzgün gözününü tutulup, ol Özara ınamı potolandırmağa yardım eder deyip Birleşen Ştatların prezidenti aytti.
It includes a comprehensive verification regime which allows us to further build trust.
Dmitri Medvedev çıkışında häzirki gelinen ılalaşygyň iki ýurda arasyndaky uzak wagtly hyzmatdaşlygyň başlangyjy boljakdygyny aýtdy. Prezidentler Eýranyň ýadro programmasy boýunça dünýä jemgyýetçiligi bilen hyzmatdaşlykdan ýüz öwürmeginiň jogapkärçiligini Eýran häkimýetleriniň çekmeli boljakdygyny bellediler. Ortiýetiň prezidenti Tehranyň garşysyna täze sanksiýalar giýilmeginiň mümkinçiliklerini Birleşik Milletler Guramasynyň howpsuzlyk sowetinde maslahat etmegiň möhümdigini
Конечно, сами по себе санкции очень редко приводят к каким-либо результатам, хотя иногда без них не обойтись.
Elbette sanksiýalar garaşlaýan netijeleri seýrek ýagdaýda berýär. Ýöneke wagt ony girdimedligi mümkin däl. Islenlik ýagdaý şol sanksiýalar akyllı başly bolup, ol diňe ýadro ýaragyny ýaýratmazlyk meselesiniň çözgüdüne gönükdirilmeli. Ol Eýran halkynyň garşysyna hereket bolmaly däl, gumanitar betbagçylyga getirmeli däldir diýip Dmitri Medvedew aýtdy.
А не на то, чтобы противодействовать иранскому народу и привести гуманитарной катастрофе.
Тәәде Орфет Американ шертнамасы барыдагы урыны Алманияда кабарчыбыз Арал Перуш дәвам иттерер.
Тәәде Стат шертнамасына кол чыкылмагы президент Барак Обаманың дөнья атом яраларынан сапланмал дигән арзуына тарап әдилен бер әдем. Шул бер вакытның өзендә дә аның дәшәре сиясәттә кадәнен иркинҗи мөһим өстенлек булып турыр. Amerikan prezidenti ötün ay bu barada gelinin ılalaşığa salgılanıp, bu şertnama Birleşen Ştatlar bilen Ortiýetiň beylikleri görüldü bolmaklygyň başyny başlandygyny görkezýärdi.
Well, this aspiration will not be reached in the near future. I put forward a comprehensive agenda to pursue it.
Dünýäni atom ýaraglarından saplama arzuwy bu golaýda amala aşmaz. Ýöne men bu ýaraglaryň ýaýramagynyň öňüni almagy, ýadro materiallarynyň terroristleriň eline düşmezligini howpsuzlandyrmagy, ýadro ýaraglarynyň sanyny çäklendirmegi maksat edindim. Bu tagallaryň esasy bölegi Orsiýet bilen strategik ýaraglaryň sanyny çäklendirmek baradaky täze şertnama hakda giren gepleşiklerdi diýip Obama aýtdy.
Was the negotiation of a new strategic arms reduction treaty with Russia.
Aslında Obama bu şertnama ötün dekabrda gol çıkışmagy umid edipdi. Ýöne Moskwa täze talaplar goýmak bilen bu işi 4 aý ýerde düşürdi. En sonunem 6 aprilda yurdun daşary işler ministri Sergey Lavrov gelinen alalaşygy ewdi.
Новое соглашение знаменует переход на более высокий уровень взаимодействия России и США в деле разоружения и нераспространения.
Теяде шертнама ярагылдарна ва атом яраларынын яйрамалыгы барадаки Орсет Американ кызматташлыгыны жогор дарежага көтөрөт. Ол теяде стратегик ва харба катнашыклары эсас болуп кызмат эдип, эки тараптын хем глобал хаупсуздугун күчлөндүрөт. Şeýle hem Orsiýet bilen Birleşik Ştatlar arasyndaky partnerligiň gelejekde ösmegine täze mümkinçilikler döredýär diýip Lavrov aýtdy.
Dalnejšego razwitia dwustorownego partnerstwa Rossiýi SŞA.
Analizler bu şertnama howpsuzlykdan köp siýasat üçin ähmiýetli diýerler. Harbi ekspert Aleksandr Golsun pikirçe onna iki taraptan na talep edilýän kemeldirmeli atom ýaraglarynyň sany köp däl. Ýöne bu iki taraf arasynda birek-birege anam döretmek üçin bir möhüm çäre bolup durýar.
It's open opportunity to cooperate in many other sides such as
Bu Awganistan ya İran marada xizmatdaşlyk ýa-da iki tarapda peýdaly beýleki ugurlarda we çylnaky howpsuzlyk meselelerinde xizmatdaşlyk edere mümkinçilik döredýär diýip golsaýdyr.
Variants of cooperation which can be very fruitful for both sides.
Taşary siýasat boýunça ekspert George Mirsky hem täze alalaşyk Moskwada Amerika garşy bolýan propagandalary häzirlikçe köjedip, gatnaşyklaryň ähengini ütkeder diýip çaklaýar.
It will be more difficult now for all those anti-American
Amerikan halkına karşı Amerikani doğulu yigrenyen adamlara halka ehli zatta Birleşen Ştahatları günahkar etmegi evretmek inni ansatışma deyip Mirsky aydiyar.
America to teach people that America is to blame for everything.
Mirsky'nin fikriçe bugünkü kolçakışlık katnaşıkların yağdayını ütkese de iki taraf arasındaki güç dengağramlılığına ve katnaşıkların hasiyetine onçaklı tesir etmez.
Hücum edici stratejik yaraqları çäklendirmek barada Pragada 8-nji aprelde gol çekilen Amerikan Orsiýet şertnamasy barasynda maglumatlar bilen tanış boldyňyz. Habarlar günnelig programmamyzy dowam etdirýär. Türkmenistanyny häkimet çalşandan soň daşary ýurtlar uly halkara guramalar bilen ara gatnaşyklar aktivleşdi. Ýurt başdutany häkimet başyna geleli bäri ençeme ýurda resmi sapar etdi. Soňky döwür Türkmenistany gelýän daşary ýurt delegasiýalarynyň sany barha artýar. Daşary gatnaşyklar häzirlikçe kim ýa-da kimler üçin bähwitli? Postsovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeskiýniň kommentariýasy bilen tanyşdyrýar.
Что может давать Туркменистану такое почти массовое паломничество иностранных визитов в Ашхабад?
Дашари уртларын Ашавады көпчүлүклөрүн визиттери Туркменистана нэмелер берип билер? Иң мәркеси апрель айына алып көрөлү. Австриянын, Болгариянын, Италиянын, Португалиянын, Румыниянын ва Британиянын өкүлдөрү энергетика маселелери боюнча кеплешиктер кечирмек үчүн Туркмен пайтагына айыр-айырлыкты келерлер. Евросоюз менен Набокко проекти арасында кеплешиктер кечирлерине карашылар. Birleşen Ştatlaryň Maliýe Ministriniň ornmasary Daniel Glazer'in baştutanlygyna hapa pullaryň ýuwulmagyna garşy göreş boýunça maliýe çärelerini işläp düzmek baradaky halkara toparyň delegasiýasy da Aşgabada gelipdi. Daşary ýurt delegasiýalarynyň Türkmenistana wizitlerini gurnamak bilen bir hatarda Türkmenistanyň daşary ýurtlarda gatnaşyklaryny giňeltmek boýunça da iş alınıp barlýar. Şanghaýdaky Expo 2010 halkara sergisine Türkmenistany gatnaşmaga taýýarlamak programmasy muňa mysal bolup biler. Daşary ýurt ekspertleri bilen köp sanly duşuklaryny türkmen durmuşynyň ähli gow taraplaryny doğruluğuna hem giýinden görkezmekde bar mümkinçiliklerin ählisini ulanmagy Türkmenistanyň prezidenti türkmen wekillerini çağıryar. Türkmen tarapy nämeler bilen daşary ýurtlary geň galdyryp biler? Türkmenler nädip dünýäniň ünsini özüne çekip biler? Gurluşukda gazanlanlar dünýäniň görmedik zady däl bolsa gerek. Ýöne gurluşyga berilýän şeýle uly üns hem goý berilýän ägirt uly serişdeler, ýurdun köp sanly grajdanlarynyň örän pes durmuş derejesiniň fonuny biraz geň galdyrmagy mümkin. Daşary ýurtlylar üçin türkmen gudraty onuň geçmişinde de, özgörüşler baştan geçirýän şuwunky durmuşynda da ýok. Hatda ýakyn duurleşir gonşular çüynem yapık, düyüktün iyide kalın yurtta, azad erkin cemiyetin dörep başlamak tecrübeti dünya üçün elmuda ama gıdıklı hem özünü çekici olur. Dine sonuna dünyanın gen vakati, hadise sökmünü Türkmenler varasında gurrun edip başlarlar deyip, Posovet devletleri oyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını devam ettiriyor.
Только тогда туркменский опыт станет примером для многих других стран, нуждающихся в обретении свободы.
Дин ашонны азатлыгы эйе болмагы мятач юртлары туркмен тежрибеси көрүлө болуп билер. Бир меселе хер бир туркменстан үчүн өрөн мүхүмлүгүнө калыяр. Гүрүнгө дилеген халкара катнашыклар туркмен демократик дөөлөтүнүн дөрөмөгүнү хакимиеттердин оңуна коюярмы? Şuğun kugun ne hili özgörüşler gözüylyar, olary yönökü grajdanlar duyarmy? Tanqiçiler häzirki daşar aragatnaşykların diňe häkimiýeti maliýe we fiýasy taýdan potolanýanlygyny bellýärler. Häzirki Türkmenistan warasyny dünýäde garaýyşlar, göz öňüne getirişler dürlüdürli. Ýurtda bolýan özgörüşlere oňyn garaýyşlar bilen bir hatarda Niýazowçylyk döwründen galan hem dowam edýän ýagdaýlara köp sanly erwet garaýyşlarym bar. Ol esasan adam hukuklary, has taqiqi demokratik standartlar bilen deňeşdirilýärini ýurtda adam hukuklarynyň asla ýokluğu bilen bagly. Nebit gazyň ýa urandyr altynyň söwdasyna gazanylan üstünlükler adam hukuklarynyň ýokluğunyň ýerini tutup ýa-da öwüdini bolup bilmez. Häzirlikçe Türkmenistan ýapyk. Şol ýagdaýda ol ýönekoý daşary ýurtlylar üçinem, kuwatly dünýä korporasiýalary üçinem düýbünden gyzykly bolmady. Eger onuň serhetleri harby berkitmeler ýatladyp duran bolsa, uly möçberli investisiýalar Türkmenistana hiç wagtam gelmez. Dünýäniň uly söwdasy, biznesi hem turistleriň akymy ýurtda bir adamyň ynandyrmalaryna, berýän wadalaryna arka diýrep bilmez. Şeýle kepiller tutuş türkmen jemgyýetinden çykmaly. Häzirlikçe bolsa halkara gatnaşyklarynyň barsy diňe häkimiýete hem çynowniklerin ýokary gatlagyna peýda getirýär. Edil öňküleri ýaldaşarky dünýä ýönekoý grajdanlar üçin el ýeterli däl. Ýurtdaky baý çynowniklerim jemgyýet bilen arasyny beýik diwarlar, berk herhet gorugy bilen bölýär. Türkmenistan daşarky hem içerki araçäkleri bolan boşa serhetli yurt deyip, Posovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını tamamlayar.
Türkmenistan, strana dvuh granic, vnešnih i vnutrinih.
Siz Posovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski'nin komentariyası bilen tanış oldunuz.
Her bir hatın ayırını adam hukukları var. Häkimiýetler näme üçin ardalary kanagatlandyrmaýar?
Ýüz tutýan adamlar şol adalatly jogap alyp bilen oklar öz işlerine adalatly kirdilmegini kazanyp bilen oklar.
Bu arada ýürüýte söhbetimiz diňlemek isleseňiz, Kepdäniň anyny uny Aşgabat wagty bilen agşam saat 8:20-de we 9:50-de. Senbe günü ýerden saat 8 bilen 8:30 aralygynda efire çykýan döwür we bir hepdeligini dogustan geçirmek.
Gepli Aradatlyk Radiosu Habarlar günnelegi programmamyzy dowam etdirýär. Birleşen Milletler Uramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon Özbegistana gelenine Aral köýüne hem onuň gönüden gönü yaramaz täsir getirýän yerlerine aýlanyp, köýüň gurumagyny yer togalagynyň iň uly ekologik betbagçylyklarynyň biri atlandyrdy. Aralı halaf etmegin nähil ýollary bar. Lewapda kabarçymyz Osman Halif'in tayyarlan gepleşiminin lali.
Birleşen Milletler Kuramasının baş sekreteri Ban Ki-moon'un Merkezi Azya Devletleri'ne den safarının devamındası geçiren gepleşiklerinin esas teması daşkı kurşağı kuarat saklamak oldu. Onu Özbekistan'ı safarının Nöküs şehrinden başlar aralın üstünden vertaliyotla aylandı. Karagalpagystanyň Uran deňizi kenarındaky Muýnak şäherine baryp gördi. Ekolog betbagtlygy öz gözleriyle gören soň Ban Ki-moon aralyk tutuş yer togalagynyň pajygasy atlandyrdy. Efirde adyny aýtmazlygymyzy haýyş eden lewapli ekolog özüni aral pajygasy boýunça bar zatdan habarly ekspert hasap etmeýändigini Yöne bu meselede özün şahsı karayışlarının ve tespitlerinin bardağını aydıp şeyle gözünü verdi. Aral hilakçılığı o arada edilen gürlünlerin mazmunu esasen onu halas etmeye sıyrıktırlar. Yönemenin fikrimce önkü durkundan bağırıyor 10% kalan benzinizi halas etmek amala aşırıp bulmadığınız. Dine sivirin deryalarını merkeze Azze'ye getirmeye arkalı aralın önkü çayetlerinin 70-80% dikildik bolar. Yöne bu taslamada şol dövürde dünya alımlarının dert karşılığına sezavar bolupti. Ondan indi sivir ve merkezi Azya bir devletin çayında değil. Şunun için ol hıyalı taslama bulmağında kaldı. İndiki vezipe aralı sulandırmak değil de onun uğramağından gelip çıkan yaramaz neticeleri aradan ayırmak olduktur yer. Hazır uğran köylün tutuş regionu getiriyen en ulu ziyanı ondan götürüyen duz ve beylek zeherli maddeler olup duruyor. Onun önünü almanın bir yolu var. O da kurap kalan denizin düğünü dürlü ösümlükler, kırımsı ve sütünlü ağaçlar ile örtmek. Birleşen Milletler Kurulması'nın ve Sevit'teki devletlerin birlikteki tahallası ile bu arzan ve yenil bulmadığı için amala aşırmak mümkün değil. Sohbetteşimiz kevr dünya alımlarının bu meselenin üstünde işleyendiklerini aydıp sözünü yeni şeyle devam etti. Merkez Azya'nın duzlu takırlarında şeyle ösümlüklerin ve kırmızı ağaçların kevr görüntüleri ve siyer, tecrübeler, sıynaklar arkalı onları denizin kuran düğümünde ösmeyle uygunlaştırmak mümkün. Elbette bu 1-2 yılda amala aşırı işten. Denizin susuz alan düğünü ösümlükle örtmek için uzak yıllar gerek. Şey etmek ile biz gelecek nesillerin önündeki borcumuzu yerine yetiririz deyip sökmetleşimiz sözünün sonunda etti.
Levaptaka varçıyımız Osman Halif'i dinlediniz. Su damcası altın değeneti diyen nakli Türkmenler yönü yeri döretmeyendir. Isı klimatlı yurtta su günlülük yaşayış üçünüm, ekrançılık mağarlarçılık üçünüm, fenağıt üçünüm gerek. Suğun az yeri Balkan vilayeti. Günmatı regionuna su ilin üpçünçülükün hazırkı yağdayı hem tebiği mümkünçülüklerin ahili. Havarçıyımız Sultan Açılova, Nevit Dağlı, Grajdan aktivisti Kurvan Nurdu Durduklu ifilin şu temadan gururundaş oldu. Gelin şol söhbetteşlik dinleyelim.
Kurvandırdağı Türkmen Asetra'nın teritoriyasında bol su yatakları var diyemez. Nerelerde yüze çıkaran skvajınalar var?
Skvajının ullunmayanım var, ullunmayanım var. Neleken yanlığın gayrı yanına kumun çetinine bir iki kilometre yeter yetmedi skvajını var. Bol yatak tuğun içinde durun. Şunu ölçerlerine dengi bir altı var deyip düşündürdüler halka. Hazır bunu çelik olu skvajını ullunluk. Ama yanlığın ileri yerine de bir ağzından iğne 15 kilometre boyunu 40-50 kilom acep toprak meydanı var gövünü müfbi yetiştirmeli. O da atavavaş atalarda yönü su tutup kağın karfı dekirdilerdi. O da son yani gözlü babam diyen ulu evliyatçılık son 1-2 kilometre aşağıdan fontan bol çıkıp attıran tuğ var. O hiç kim ulunun yok yani öyle yeri akıp boş yeti. Yankı Kosova diye imamımızın oğlamızın gayretinin neyine son yal fontan var oğlum yani boş akıp batı. O da Kosova'nın ödümüne çeşme var yani bunlar boş akıp batı ulunmalı. Kârda çeşme var gecesini akıp duran ileriki gayret kâr hiç adı ulunun yok boş yeti. Karalı matada çeşme var boş yeti ulunun yok. Onun en etatlı adamın eleken uzayın akar deyip şu Karaçağ'ın gayrı yanına tüyücü suyunu çeşme var. Bir cetun neydi akıp batın ne yığınat da şu çeşmeni ekin ekten de bir cebele ya neft dağı ya çelekene ya kratna vodka ağız su ötüp dersem de uzayın akarın gayrı yanına portaymın neyin yerde de bir çeşme var.
Şimdi şey velayetin çeklerinden ha Balkan'a ve şehir Türkmen ve şehri şuların su üpçünçülüğü her kuvatta nirelerden geliyor.
Su üpçünçülüğü etata kanallan geliyor. O zaman ikileneceğim şey yaskadan geliyor. Onun nefçilem çekeni. Ama nefçin uğrundaki kârhaneleri ullanıp onun artığını şöyle yankı kanalın suyunu koşup yani onun veriyorlar. Oğlum doğru yetmeden sağıt mı sağıt kuyveriliyor ilatı. Hazır kuvvette bir alet edip neleken şu matı yatkadan geliyen tuğu ikinciliğine çekip şomulerine tuğu borkturacak diyorlar. Ama şu Balkan'ın ödünde tuğuken sonra dolu yeterlik Ağısuoda ekran çılgıda kanalın tuğunu olsa ileri kızletrek tarafa geçirip bütün ileride kum dağın kaplarının ilerikleyin boş yatan takır meydanlar var, azır meydanlar. Ne soruları tuğ verilip de ekin ekilse hükman pahta ya buğdayda ne amedat koyup geçiyen dağıtları ekildi. Yani devlet şeyinim, halkı şeyinim hem peydali hem iş halka.
Şey Balkana ve Türkmenler şehirlerinin ağızı üçüncülerinin yaramadılığı var da ilatın özü neme diyor. Şu var da ilat ardaş kaydı eden ok mu?
Ay ilat o direkt ben ardaş kaydı etmiyorum. İlat ben duş eline. Halk karan şol berliyen tuğur üç dağıt kavu berilse şuna radi. Şu tuğulun hem on yerler de.
Şimdi şu tuğun kapatılığından, şunun tuğun hilinin yaramadılığından yokun tüketelerin yüze çıkan halatlar oluyor mu?
Yok, o ne alat işlemek mi, ne işlemek kadar.
Şimdi şunu has kovulandırıp bulur deyip hesaplayan mı, şuna mümkünçülük var mı?
Kovulandırıp bulur. Mümkünçülükken, ön kaydık geçişim yani, ahri şurada da mecburum olurlar şu dağıtların hemmetine iyi, şu liderlemede erti, erti olmada bir gün, şu tuğ yatakları, çeşmeleri, ilerler, şunları peydalanmağa mecburum olurlar. Neleken İran'a bir yerde bir kapıl tuğ olsa, ya olmasa yine bir Arap yurtlarına kapıl liste bilen ekin tuğ olup diyorlar. Yine şunu yallah da düşünüp, şu ova hocalığın, ekrançılığın, maldarçılığın emmetinin gerek devletin üretmek için en esaslı attığının diğerini düşünürler de iyi bu dağıtların emmetinin kullanırlar deyip tamam var.
Havarçıyımız Sultan Açılova'nın Nevit Dağlı grajdan aktivisti Kurvan Nurdu Durduklu filan geçiren interviyosunu dinlediniz. Kadırlı dinleyiciler Aşgabat vakti bilen akşam 7'den 8'e çendi bir saatlik gepleşkilerimizdik. Kıyısa tolkunların 12.075, 13.830 kHz'lerine 25 metrede, akşam 8'den 9'a çendi kıyısa tolkunların 7.260, 7.430 kHz'lerine 41 metrede, akşam 8.30'dan 9'a çendi yarım saatin devamını orta tolkunla 864 kHz'de, 9'dan 10'a çendi 7350, 11.975 kHz'lerde, 41-31 metrelerde, akşam 10'dan 11'e çendi 9485, 9670 kHz'lerde, 31 metrede dinlep olur. Adaletlik Radyosu'nun tolkunlarına kalın. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen Havarlar Günnelüğü programımızı geçirip kutarıyar. Onu Praga'da stüdyodan Nazar Hudayberdi alıp bardı, Guonç geri redaktörlük etti. Yeni defirde duşu şiyansa, hoş, sağ olun.
Yet göçe göç eyledi gönül kervanı. Göçe göç eyledi gönül kervanı. Göç övedim dolu nol dağlara, dağlara. Kadir Mevlam gayb verdi başımı. Yer övedim dolu nol dağlara. Qarıydı gün qarıydı, koca dağda qar qalmayan yeriydi, yeriydi. Sarı bile ağır kervan yürüdü, yer övedim dolun olu dağlara. Zülgötünle incir bar, nar bar, nar bar. Yürüm yürüm basınç basınç ol bari, yür övüldüm dolu dolu dağlara. Yür olaylar haraylarım sapınlı, koç kendiler sağlam kimin asıllı, asıllı.